Antiumis oli Tigellinus oma mõju täiesti kaotanud. Roomas, kus tuli kõrvaldada hädaohtlikena tunduvaid inimesi, rõõvida nende varandusi, õiendada poliitilisi asju, korraldada määratu kulukaid ja äärmiselt maitsetud etendusi ja rahuldada keisri kentsakaid soove, näis kaval ja iga asja peale valmis Tigellinus talle hädatarvilikuna. Antiumis aga sinavas meres peegelduvad tabeleede keskel elas keiser Helleenide elu. Hommikust õhtuni loeti luuletusi, arutati nende vorme ja vaieldi nende täiuslikkuse üle. Tegeldi muusikaga, teatriga, õesõnaga ainult sellega, mille oli ellu kutsunud ja millega ilustas elu Kreeka vaim. Ja niisuguses olukorras oli Tigellinusest ja teistest augustiaanidest võrratult haritum, teravmeelsem ja kõneosavam, peenetundeline ja hea maitsega Petronius. Oli hetki, mil ta oleks võinud Tigellinuse isegi hävitada, kuid talle meeldis enam teda naeruvääristada. Päevavalgele tuua tema hariduse puuduse ja labasusi. Rooma senat hingas kergendatult, sest poolteise kuu kestel ei langetatud ühtegi surmaotsust. Petronius aga oma tavapärases ükskõiksuses ei pööranud nähtavasti oma positsioonile mingisugust tähelepanu. Nagu harilikult oli ta aeglane, laisk, teravmeelne ja skeptiline. Vahetavahel julges ta isegi keisrile tõtt näkku paisata ja kui teistele paistis, et on läinud liiga kaugele ja kaevab ise endale hauda, oskas ta oma märkuse äkki sellisel viisil parandada, et see pöördus tema kasuks ning pealt kuulajatele jäi üle vaid imestada ja jõuda otsusele, et pole ühtegi olukorda, millest Petronius võitjana ei pääseks. Kord, see oli umbes nädal pärast Vinitiuse Roomas tagasitulekut, luges keiser väikeses ringis ette oma Trooja hukkumist. Kui ta oli lõpetanud ja kõik talle tormiselt kiitust avaldasid, vastas Petronius keisri küsivale pilgule. Kõlbmatud värsid väärivad vaid tulle heitmist. Juures olijail jäi süda hirmus seisma, sest Nero polnud väikeses saadik kuulnud ühegi inimeste suust niisugust arvustust. Vaid Tigellinusel lõi nägu rõõmus särama. Nero aga küsis mesimagusel häälel, milles ometigi kuuldas valusalt solvatud enesarmastust. Mida leiad sa neis halba? Petronius hakkas talle peale käivalt seletama. Ära usu neid, juures oli ette peale näidates. Nad ei saa ju millestki aru. Sa küsid, mis on nois värssedes halba? Kui tahad kuulda tõtt, siis ütlen sulle. Need oleksid head Virgiiluse, Ovidiuse, isegi Homerose kohta, aga mitte sinu kohta. Sina ei tohi kirjutada niisuguseid. Tulekahju, mida sa kirjeldad, ei leegitse küllalt, su tuli ei kõrveta. Ära kuule Lukaanuse meelitusi. Teda oleksin samasuguste salmide eest nimetanud geenuseks, kuid mitte sind. Ja kas tead miks? Seepärast, et oled suurem neist kõigist. Kellele jumalad on andnud nii palju, sellelt võib enam nõuda, kuid sina laiskled. Sina suudad luua töö, mille sarnast maailm pole kuulnud, ja sellepärast ütlen sulle suu sisse. Kirjuta paremini. Keisri silmis säras rõõmuläige ja ta ütles. Jumalad on mulle kinkinud natuke andekust, kuid peale selle veel midagi paremat. Tõelise asjatundja ja sõbra, kes ainukesena oskab öelda tõtt näkku. Seda öelnud, sirutas tema lihava, punaste karvadega kaetud käe Delfist röövitud kuldkandelaabri poole, et kirjutis ära põletada. Petronius aga võttis selle ta käest, enne kui tulipap püürast puudutas. Ei, ütles ta. Need kõlbmatud kuuluvad inimsoole, jäta nad mulle. Sel juhul lubanad sulle saata minu kavande järgi tehtud toosis, vastas Nero teda kaelustades. Ja viibu pärast hakkas ta rääkima. Nii, sul on õigus. Minu Trooja tulekahju ei leegitse küllalt, minu tuli ei kõrveta. Ma vaid arvasin, et kui joon Homerose tasemele, siis jätkub sellestki. Sina aga avasid mu silmad. Aga kas tead, kust tuleb see, millest räägid? Vaata, kui kujur tahab luua Jumala kuju, siis otsib ta enesele modelli. Ma pole kunagi näinud tules leegitsevat linna ja seepärast polegi minu kirjeldus küllalt tõetruu. Järgnes vaikus, mille viimaks katkestas Tigellinus. Kas ma ei öelnud sulle juba kord keiser, käsi ja ma süütan Antiumi? Või kas tead, kui sul on kahjunaist villadest ja valeedest, siis lasen põletada laevad Ostias või püstitan sulle Albaania eelmäestikule puust linna, milles oma käeg võid süüdata. Kas tahad? Nero heitis talle pilgutäis hävitavat põlgust. Mina pean vaatama põlevaid puu enne. Sinu pea on läinud päris jaburaks, Tigellinus. Näen, et sa ei hindagi nii väga minu annet, kui arvad, et mõni tõeline ohver oleks tema jaoks liiga suur. Tigellinus kohmetus. Nero aga jätkas mõne viivu pärast, nagu soovides muuta kõneainet. Läheneb suvi. Oh, kuis võib küll Roomas nüüd kõrvetada päike. Siiski tuleb sinna suviste etenduste ajaks tagasi sõita. Nüüd lausus Tigellinus. Kui sa Augustianid ära saadad, keiser, luba mind hetkeks jääda sinuga kahekesi. Tund hiljem ütles Vinitius Petroniusele keisri villast koju minnes. Olin sinu pärast suures mures, sest arvasin, et sa joornud peast oled ise endale haua kaevanud. Pea meeles, et sa mängid surmaga. See on minu areen, vastas üleolevalt Petronius, ja mulle teeb nalja teadmine, et olen sellel parim gladiaator. Vaata, kuidas lugu lõppes. Minu mõju on tänas õhtuga veelgi tõusnud. Ta saadab mulle ma luuletöö kindlasti äärmiselt kallis, kuid ühtlase äärmiselt maitsetus doosis. Käsin oma ihuarste hoida selles ees kõhupuhastusrohtusid. Tegin seda osalt ka selleks, et Tigellinus, nähes minu kavaluse kordaminekut, hakkab mind kindlasti jäljendama. See oleks umbes nii, nagu tahaks karu kõiel tantsida. Kui just tahaksin, võiksin kõrvaldada Tigellinuse ja saada tema asemel pretoriaanide prefektiks. Siis valitseksin ka vaskhabem üle. Kuid ma ei viitsi. Õnnetuseks eelistan seda elu, mida elan, ja isegi keisri salme. Küll on aga usavus, mis suudab laitusegi muuta meelituseks. Aga kas see luuletus on tõesti nii halb? Mina pole asjatundja. Ega need värsid pole halvemad teistest. Lukaanusel on ühes ainsas sõrmes enam annet, kuid vaskhabemel on teda ikka ka natuke olemas. Kuigi mul Nero juures on igav, nagu ammune Jupiteril kõrbes, siiski mõtlen mõnikord, et mõne teise keisriga oleks mul veelgi igavam. Peab ütlema, et sinu juut Paulus on osav kõnemees. Ja kui tema sarnased inimesed hakkavad kuulutama seda õpetust, siis peavad meie jumalad tõsiselt kartma kolikambrisse heitmist. Õigus küll, kui keiser oleks kristlane, siis oleks meil kõigil kindlam elada. Aga see prohvet Tarsusest ei arvestanud seda, et too ebakindlus teebki just elu huvitavaks. Kes ei mängi täringuid, ei kaota oma varandust ja ometigi inimesed mängivad. Selles peitub omapärane võlu. Sa ütled oma mängivat eluga ja nii see ongi. Aga ma teen seda lõbu pärast, kuna teie kristlikest voorusest tüdineksin ühe päevaga. Paulus peab aru saama, et minusugus iseloomuga inimesed ei lähe kunagi risti usku. Sinuga on teine asi. Sa võid kas vihata kristlaste nime, nagu katku, või ise minna nende usku. Mina ütlen haigutades, et neil on õigus. Me ei oskame surra, kuid ei soovi loobuda ega teenida surma enne, kui ta tuleb meid võtma. Elu kuulub elule, mitte aga temale. Mul on siiski kahju sinust, Petronius. Ära haletse mind enam kui mina ise. Varemini polnudki sul nii halb meie keskel ja Armeenias sõdides sa koguni igatsesid Rooma järele. Kahe päeva pärast katsun sulle saada loa lahkuda Antiumist nii kauaks, nagu ise tahad. Poppea on nagu rahulikumaks muutunud ja nii palju kui mina näen, ei ähvarda tema poolt miski ei sind ega lüügijat. Tänagi ta küsis, mida ma Roomas tegin, kuigi käisin seal salaja. Võib-olla keskis ta sul seal silma peal hoida. Nüüd aga peab temagi minuga arvestama. Nero mängis ja laulis hümni Küprose käskijanna auks. Ta oli loonud nii selle muusika kui sõnad. Ta oli vormis ja tundis, et tema muusika haarab kuulajaid. See tunne pani ta hääle kõlama ja kiskus ta hinge sedavõrd kaasa, et ta tundis end inspireerituna. Viimaks ta koguni kahvatas ülisuurest hardumusest. Kindlasti esimest korda elus ei igatsenud ta kuulajate kiituse äärele. Ta istus mõne viivu kestel, käed kandlele toetatud ja pea langetatud. Siis tõusis ta äkki ja ütles. Olen väsinud ja vajan õhku. Häälestage nii kaua kannel. Seda öelnud, mähkis ta siidreti ümber kaela. Teie tulete ühes minuga, pöördus ta saalinurgas istuva Petroniuse ja Vinitiuse poole. Sina, Vinitius, anna mulle käsi, sest mul pole jõudu. Petronius aga rääkigu mulle muusikast. Siis läksid nad koos alabastriga kaetud ja sahranõitega ülepuistatud terrassile. Siin on kergem hingata, ütles Nero. Mu hing on liigutatud ja ma olen kurb, kuigi näen, et võin esineda avalikult sellega, mida laulsin teile prooviks ja saavutada triumfi, mille osaliseks pole saanud veel ükski roomlane. Sa võid niisama hästi esineda nii Roomas kui Ahaias. Imetlen sind kõigest südamest, oo jumalik, vastas Petronius. Ma tean. Sa oled liiga laisk meelitamiseks ja avameelne nagu Tullius Seneca, kuid oled parem asjatundja kui tema. Ütle mulle oma arvamine muusika kohta. Kuulates luulet, nähes sind sirkuses juhtimas kvadriigat, silmitsedes kaunist kuju, ilusant templit või pilti, tunnen end haarvat tervikuna seda, mida näen, minu arusaamisse mahub kõik, mida need asjad suudavad anda. Kuid kuulates muusikat, eriti sinu oma, avanevad mu ees järjest uued ilud ja naudingud. Ma jooksen neile järele, püüan neid, aga enne kui suudan neid tabada, hoovab neid järjest peale, iga uusi ja uusi, lõpmatult nagu merelaineid. Seisame ühel kaldal ja vaatame kaugusse, kuid teise kaldane meie pilk ei ulatu. Oo, kui põhjalik asjatundja sa oled, ütles Nero. Ja nad kõndisid viivukestel vaikides, sahvran vaid sahises nende jalgade all. Kuulsin sinu suust enda mõtte, ütles viimaks Nero. Sellepärast ütlen ka alati, et terves Roomas saad sina üksi minust aru. Nii-nii, seda sama mõtlen minagi muusikast. Mängides ja lauldes näen asju, mille olemasolust minu riigis või kogu maailmas ma pole varemini midagi teadnud. Tihti peale ma ei suuda neid nimetada, tunnen neid ainult. Tunnen jumalaid, näen Olümpost, puhub mingisugune ebamaine tuuleõhk ja veel ütlen sulle, siin värises Nero hääl võltsematust imestusest, et mina, keiser ja jumal, tunnen end siin põrmuna. Kas usud seda? Ja ainult suured kunstnikud suudavad end tunda väikesena kunsti kõrval. Täna on avameelsus öö. Avan sinu ees mu sõber oma hinge ja ütlen enamgi. Kas arvad, et ma ei tea, et Rooma müüridele kirjutatakse minu kohta solvanguid? Nimetatakse mind tema ja naise tapjaks, et mind peetakse jõhkraks koletiseks, sest Tigellinus saavutas minult mõned surmaotsused mu vaenlastele. Jah, kallis, mind peetakse südametuks ja ma tean seda. Aga nad lihtsalt ei saa aru sellest, et inimesed teod võivad olla jõhkrad, ehkki inimene ise seda pole. Ükski ei taha uskuda, võib-olla sinagi mitte, mu armas, et tunnen end süütuna nagu lapsuke hällis, kui muusika hõljuta mu hinge. Inimesed ei tea, kui palju head peitub selles südames ja millised aardeid ma sealt avastan, kui muusika avab tema ukse. Petronius ei kahelnud selles, et Nero rääkis nüüd avameelselt ja et muusika mõjul võis ta hingepõhjast kogu selle egoismi, nilbuse ja kuritegelikus alt esile kerkida mõni kõilsam joon. Sind peab tundma sama hästi, nagu mina tunnen. Rooma pole kunaga osanud sind hinnata, ütles Petronius. Nero aga toetus tugevamalt Vinituse käele, nagu vajudes kokku selle raske ebaõigluse koormal. Tigellinus ütles mulle, senatis sosistavat, nagu mängiksid Theodorus ja Terpnos paremini kannelt kui mina. Seegi au tahetakse minult võtta. Ütle sina mulle avameelselt, kas nad mängivad minust paremini või niisama hästi? Sinul on mahedam ja ühtlasi jõulisem löök. Sinus on tunda kunstnikku, neis vaid vilunud käsitöölisi. Igatahes, olles kuulanud nende muusikat, võib paremini mõista, kes sina oled. Kui asi nii on, siis elagu nad pealegi. Vaevalt saavad nad kunagi teada, kui palju nad võlgnevad sulle tänu selle silmapilgu eest. Kui ma nad surma mõistaksin, peaksin võtma teisi nende asemele. Ja inimesed hakkaksid rääkima, et sa muusika armastusest hävitad muusika omas riigis. Ära hukka kunagi muusikut muusika pärast, jumalik. Kui võrd sa erined Tigellinusest, vastas Nero. Kui ta vaata, olen kogu hingest kunstnik. Vahel näib mulle, nagu peaks olümplikule kõrgusele jõudmiseks korda saatma midagi niisugust, millega pole veel hakkama saanud ükski inimene. Ükskõik kas head või halba. Tean, inimesed arvavad, et ma märatsen. Kuid ma ei märatse, otsin vaid. Ja kui ma vahel ka märatsen, siis teen seda kannatamatusest ja tüdimusest, et ma ei suuda midagi leida. Ma otsin. Kas saad sellest aru? Ja seepärast tahan olla suurem harilikust inimesest. Ainult sel teel saan ma suurimaks kunstnikuna. Ta hakkas sosistama Petroniusele kõrva nii tasa, et Vinitius ei saanud midagi aru. Kas tead, et ma selleks saatsingi surma ema ja naise? Tundmatu maailma lävel tahtsin tuua kõige suuremad ohvrid, mida inimene üldse on võimeline tooma. Kuid nendest oli veel vähe. Taevase valguse väravate avamiseks nõutakse nähtavasti suuremaid ja sündigu saatuse tahtmine. Mida sa kavatsed teha? Kui sa näed, küll näed varemgi, kui võid arvata. Esialgu tea, et on kaks neerot. Üks on see, keda tunnevad inimesed. Teine on kunstnik, keda tunned vaid sina. Ja kui see tapab või märatseb nagu pakhoos, teeb ta seda ainult selle pärast, et teda piinavad hariliku elu üksluisus ja närusus. Raske on inimesel kanda kaht koormat korraga, kõige suuremat võimu ja kõige suuremat andekust. Tunnen sulle südamest kaasa, keiser. Johes minuga kogu maa ja meri ja viniitus, kes end südamest jumaldab. Ka tema on mulle alati olnud armas, ütles Nero, kuigi tema teenib Marsi, mitte muusasid. Ta teenib eeskätt Afroditet, vastas Petronius ja otsustas ühe hoobiga lahendada oma ööpoja asja, kõrvaldades ühtese kõik hädaohud, mis võiksid ette veereda ta teele. Ta on armunud, ütles Petronius. Luba teda Rooma sõita. Kas tead, et see pantvang Lüügiast, kelle sa talle kord kinkisid, on jälle leitud? Antiume sõites jättis Vinitius ta kellegi Liinuse hoolde. Ma ei rääkinud sellest varemini, sest sa komponeerisid oma hümni ja see on muidugi tähtsaim kõigest muust. See tüdruk osutus vooruslikuks nagu Lükreetia ja Vinitius armus tema voorusse ning ihkab praegu temaga kui kuningatariga abielluda. Vinitius aga on tõeline sõdur. Ohkab, muutub kõhnaks, oigab, kuid ootab oma imperaator käest luba. Ega imperaator vali oma sõdureile naisi, milleks talle minu luba? Ütlesin sulle isand, et ta sind jumaldab. Seda kindlam võib ta olla minu nõusolekus. See on ilus tütarlaps, ainult liiga kitsas puusadest. Augusta Poppea kaebas mulle, et ta olevat ära kaenud meie lapse Palatiinuse aedades. Ma ju ütlesin Tigellinusele, et jumalatesse ei mõju nõidused. Kas ei mäleta jumalik, kuidas ta siis muutus kohmetuks ja kuidas sa hüüdsid habet? Mäletan. Nüüd pöördus ta Vinitiuse poole. Kas sa armastad teda nii, nagu ütleb Petronius? Armastan, isand, vastas Vinitius. Siis käsin sind sõita homme Rooma, abielluda temaga ja keelan sul ilmuda mu silmad ette laulatus sõrmuseta. Tänan sind südamest, isand. Oh, kui armas on inimesi õnnelikuks teha, ütles keiser. Ma ei tahakski teha muud kogu eluaja. Näita meile veel ühes asjas oma armu, jumalik, ütles Petronius, ja teata oma soovist Augustale. Vinitius ei julgeks iialgi abielluda isikuga, kes on Augusta viha all. Sina aga isand kõrvaldad ühe sõnaga tema viha, teatades talle, et sina ise oled selleks andnud käsu. Hea küll, ütles keiser. Sulle ka Vinitusele ei suudaks ma mitte midagi keelata. Ta suundus oma villa poole ja nemad järgnesid ühes südamet täis võidurõõmu. Vinitius pidi end sundima, et mitte langeda Petroniusele kaela, kuna talle näisid nüüd kõrvaltatud olevat kõik hädaohud ja takistused. Aatriumis ajasid Nerva ja Tullius Seneca Augustaga juttu, kuna Terpnos ja Theodorus häälestasid kandleid. Nero istus kilpkonna luuga kaunistatud toolile, sosistas enda kõrval seisvale kreeka poisikesele midagi kõrva ja jäi ootama. Poisike tuli peagi kuldkastiga tagasi. Nero avas selle, võttis sealt välja suurtest opaalidest kaelakee ja ütles. Need kalliskivid väärivad tänast õhtut. Neil sillerdab hommikukoit. Vastas Poppea kindlas veendumuses, et see kaelakee on määratud temale. Viivu kestel tõstis ja langetas keiser neid roosased kive ja ütles viimaks. Vinitius, sa kingid selle kaelakee minu poolt noorele lüüge ja kuningatarile ja ma käsin sind temaga abielluda. Poppeole tuli see ootamatult. Ta vihane imestunud pilk rändas keisrilt Vinitiusele ja peatus lõpuks Petroniusel. See aga kummardunud üle toolekorju, silitas laisalt harfi raami, nagu tahtes meeles pidada selle kuju. Tänanud kingituse eest tuli Vinitius Petroniuse juurde ja ütles. Millega sind tänada selle eest, mis oled mulle täna teinud? Ohverda Euterpele luigepaar, avastas Petronius, kiida keisri laulu ja naera paha taimduste üle. Jah, ütles Vinitius, nüüd olen täiesti rahulik. Olgu Fortuna teile armuline. Nüüd ole ka tähelepanelik, sest keiser võtab jälle muusikarista kätte ja on tõstnud silmad taeva poole. Pea hing kinni kuula ja vala pisaraid. Keiser oli tõepoolest forminga kätte võtnud ja vaatas taeva poole. Saalis rauges kõnekõmin ja inimesed istusid vaikselt, nagu oleksid kivistunud. Ainult Terpnos ja Teodorus, kes pidid keisrit saatma, jälgisid pead keerates kord teineteist, kord keisri suud, oodates laulu esimesi helisid. Äkki kuuldus eeskojast kisa ja lärmi ning varsti ilmus eesriide tagant keisri vabatmees Faon ja kohe tema järel konsul Lekanius. Neiro kortsutas kulme. Vabanda jumalik imperaator, ütles hingeldades Faon. Roomas on tulekahju, suurem osa linnast on leekides. Jumalad, saan näha põlevat linna ja lõpetan oma lugulaulu. Siis pöördus ta konsule poole. Kas näen veel tulekahju, kui sõidan kohe välja? Isand, vastas surnu kahvatu konsul. Linna kohal mõllab tulemeri, suits lämmatab elanike ja inimesed kaotavad meelemärkuse või heidavad end meeltesegaduses tulle. Rooma hukkub, isand! Järgnevasse vaikusse lõikus Vinituse hüüd. Häda mulle, õnnetule! Visanud tooga õlult, tormas noormes paleest välja. Neero aga tõstis käe taeva poole ja hüüdis. Häda sulle, püha Priamose linn!